kender ikke det, at man forelsker sig i en vampyr, og så går det hverken værre eller bedre, end at man selvfølgelig går hen og bliver gravid, og så går man der med en lille halvvampyr i maven, som ser sit snit til at guffe igennem de næste 9 måneder, omkranset af sådan noget rigtig lækker og færdigbagt blodrød moderkage. Nå, ikke? Jamen altså, det gør I så nu. For her i radioen har I stillet ind på Klog på Sprog, som i dag vil handle om den særlige litterære genre, som hedder romantasy. Altså både hvad det ord betyder og hvordan det giver sig udtryk på linjerne. Og som man kunne høre lige før, så sender vi i dag foran et særdeles levende publikum. Det gør vi fra DR-scenen i Bogforum i Bella Center i København. Og med mig her på DR-scenen har jeg 3 gæster. Den første er forfatter, kan med i litteraturhistorie og forlagsmedarbejder på fantasyforlaget Ulven og Ulen. Hvad søde og byde varmt velkommen til Clara Amalia Vore Grøntved. Clara Amalia, du har lige udgivet romanen Med døden på slæb for det, som i branchen kaldes young adults, altså de unge voksne, oversætter jeg det til. Men altså helt konkret, har man en fuldstændig knivskarp grænse for, hvilke unge voksne man skriver for, når man skriver noget for young adults?
Altså, jeg tror ikke, man har en decideret, virkelig hardcore grænse. Men det er ligesom fra teenager og op efter. Altså, nu kan jeg ikke våge at påstå, at jeg er helt young adult længere. Jeg er 33. Men ja, altså jeg har skrevet en bog, som jeg også selv ville synes var sjov at læse. Så det er alt efter, hvad man ligesom er til. Så det er meget flyvsk. Jeg ved, der er rigtig mange voksne, der godt kan lide at læse young adult. Men det er cirka fra altså en 12 år og så op efter.
Okay. Og Clara Amalie, hvis nu din læser kun skulle kunne få lov til at tage en eneste ting med fra læsning af din fortælling, hvad skulle det så være?
Ja, det skulle nok være noget om kropsdiversitet i fantasy. Det synes jeg er enormt vigtigt, og det er også noget af det, som jeg gerne vil sætte fokus på i min bog.
Og det vil sige, at kropsdiversitet, det er man ikke forvent med i fantasy, eller hvad?
Nej, altså man er jo lidt vant til de her 2 meter høje, meget bredskuldrede, muskuløse mænd og små petite damer. Det er jo også et lidt levn for også romance-genren. Og det synes jeg godt, at man netop kan prøve at vende lidt på hovedet.
Okay. Min anden gæst er kendt med i litteraturvidenskab og har skrevet speciale om hele den romantrilogi, som hedder Twilight. Hun er redaktør og kulturjournalist. Velkommen også til Sofie Reckendorff Andersen. Tak skal I have. Sofie, jeg forestiller mig, at det må have været et lidt dristigt valg for dig, da du skulle sådan færdiggøre din kant med i litteraturvidenskab, lige akkurat at vælge at skrive speciale om Twilight-trilogien. Altså, det er jo populær kultur. Hvorfor gjorde du det?
Ja, altså, det er jo et spørgsmål, jeg tit får. Det er nok...
Ked af.
Nej, det er helt i orden, men
det
er
måske... Du har sikkert svaret på det mange gange før, men ikke her på DR-scenen.
Det er jo lidt atypisk på litteraturvidenskab på KU, men jeg er meget optaget af populærkultur. Jeg er meget optaget af det kultur, der virkelig kan forme mange mennesker og kommer ud til mange mennesker, og det som både er vildt populært, men også især litteratur til unge og børn, fordi det har muligheden for at gøre en rigtig stor forskel for, hvordan nogen tænker. Altså, man er en meget formativ alder.
Ja, så vil de sige, at den her litteraturtype, denne genre, er underrepræsenteret, eller at der dybest set ikke bliver forsket særlig meget i den?
Der bliver forsket en del mindre, end der gør i nogle af de, nogle af de mere klassiske, anerkendte store værker, som sådan noget Kafka og Dostojevskij og den slags.
Og din forskning kommer vi selvfølgelig til at høre meget mere til i udsendelsen. Min sidste gæst er med for at holde vores snuder helt nede i de sproglige duftspor, som vi vifter op. Han er seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Måske kunne man forestille sig, at I også vil byde velkommen til Henrik Lorentzen, mine damer og herrer. Jeg takker skyldigst. Henrik Lorentzen, altså, hvor godt kender du romantasy-genren?
Så godt som ikke, vil jeg have lov at sige, så det bliver meget, meget spændende den næste times tid. Men altså, fantasy kender jeg godt. Altså, allerede da jeg var 10 år, begyndte jeg at læse Hobbiten, og det var meget nyt på det tidspunkt, så omkring 1970. Og så, da vi fik børn, begyndte vi at læse Harry Potter, som mange jo har læst. Og vi blev ved med at læse helt frem til det sidste bind, og der var de jo egentlig for gamle til at få læst det højt, men det var en rigtig god tradition og noget dejligt at være sammen om i familien.
Så du har
vi kørte fra bind 1 til bind 7.
Hold da op.
I dag er børnene voksne jo 28 og 31, men det er jo stadigvæk noget, vi
vender tilbage. Men de sætter sig stadigvæk på skødet, datter, når du læser op fra Harry Potter og andre.
Ja, det er måske snart omvendt efterhånden, når jeg ved.
Men det har I simpelthen gjort, sidde og læst højt for børnene?
Det har vi, ja. og meget andet. Ja. Altså det her, det var noget af det, vi læste op, men vi havde mange, mange værker fremme.
Okay, mit navn er Adrian Hughes, og så vidt jeg ved, har jeg aldrig haft et romantisk crush på en vampyr. Men jeg har dog haft et godt blik til Tom Cruise, og det er jo næsten det samme. Og dermed siger jeg velkommen til Klog på Sprog. Altså, Henrik, før vi kaster os ud i at forklare det ord, som jeg nu har sagt et par gange, romantasy, ikke, så vil jeg gerne høre her blandt publikum, altså, må jeg få en klapsalve fra de af jer, som føler jer fortrolige med romantasy-genren? Må jeg få en klapsalve fra jer? Ja, det havde jeg jo nok en anelse om. Altså, så vidt jeg kan skue hundene på de grå hår, så har vi jo en svag overrepræsentation af seniorer her i den her ende af bogmessen. Og det er måske ikke jer, som sådan i det største omfang opsøger det eventyr, det er at møde og eventuelt elske med et mytisk væsen. Men det er der jo andre, der gør. Henrik Lorentzen, romantasy, hvad er det for et ord?
Det er et ord, der er sat sammen af to ord, vi kender i forvejen, nemlig romance og fantasy. Og det er meget nyt. Altså, jeg har kunnet se, at i danske medietekster, der har vi først det fra 2022, så det er altså kun et par år siden, det sådan dukket op for alvor.
Det er en meget følsom mikrofon, det her, Henrik, og du har ikke hovedtelefoner på, så du skal simpelthen klistre din mund fast i mikrofonen. Ja. Og så du siger, hvor længe har man haft det her ord?
I cirka 2 år,
ja.
I almindelige tekster. Det er klart, at jer, der interesserer jer for det, har kendt det i længere tid. Og det er sammensat, som sagt, af romance, det engelske ord romance, og det engelske ord fantasy. Og begge dele kender vi et stykke tid tilbage. Vi tidligere talte om i romance. Det har vi kendt i flere hundrede år. Men så fik vi så i 1960'erne romance i betydning kærlighedsforhold, og det er jo så det, der er spillet ind her. Og efterhånden har vi så fået en særlig litteraturgenre, der hedder romance.
Må jeg spørge, altså, hvad betyder romance før? Det betyder kærlighedsforhold.
Før det, jamen der betød det, det var den særlige genre inden for litteratur og musik. Folkevise pastiche, altså gengivelser, plagiater af folkeviser, det kaldte man romancer.
Okay.
Og man havde også en musikgenre, som hed romance.
Og hvad kalder man det så, når du siger, at det kommer fra romance og fantasy, hvad kalder det, når de ord ligesom støder sammen?
Når de støder sammen, ja, man kan kalde det for hybrider, man kan også kalde det for blends, for at bruge et engelsk ord, altså en blanding, og på dansk har man også kaldt det for teleskopord, okay. Fordi man sådan skyder dem ind i hinanden. Og det er ikke noget helt nyt fænomen, altså vi har sådan noget som fødselar for eksempel, det er fødselsdagsbarn og jubilar, der er skudt ind i hinanden, eller moster, et gammelkendt ord, mor og søster. Og også i nyere tid har vi sådan noget som brunch, breakfast og lunch, og vi har også, for at blive i den her med genre, dramedy, som er sammensat af drama, om man vil, og comedy, som også er en nyere genre inden for populærkulturen især.
Så teleskopord har vi mange af?
Dem har vi mange af, og det er noget, mange nye ord kommer ind i sproget på den måde.
Okay, så vil jeg så sige, altså alle, som holder øje med det her marked, og det er jo tydeligvis ikke alle her blandt publikum her på DR-scenen i dag, men folk, som holder øje på med markedet her, kan jo se, at salget af romance-genren, det stiger eksplosivt i øjeblikket. Altså, hver gang en romantasy-forfatter udgiver en ny bog, så kappes hun eller han med sig selv om, hvilken en af de nye titler, som skal ligge øverst på bestsellerlisterne. Og det er både altså, de fysiske boglader, som det hedder, og de webbaserede boglader, eller bogbutikker, om man så må sige. Ikke? Og kan I forklare mig det? Altså, kunne vi starte hos dig, Sofie Rickendorf Andersen? Altså, hvad er det for nogle kvaliteter, disse mange, mange læsere ser i denne genre?
Ja, altså det er jo et meget stort spørgsmål. Man kan sige, at i mange år har der været stor popularitet omkring romance-genren og generelt blandt kvinder. Både unge og voksne, og, altså kvinder i alle aldre. Men jeg tror, der sker noget ret specielt, især for folk i min generation, millennials, for at bruge et andet dejligt engelsk ord. fordi vi er vokset op, som du sagde før, med Harry Potter, som det her kæmpestore fænomen, som ligger ret dybt i os, og derfor tror jeg især min generation kan relatere enormt meget til en romance, der er på den her måde er overnaturlig, altså kommer fra det her fantasy-univers.
Og så ved jeg, at nogle af de romance-serier, som bliver solgt allermest, det er jo altså dem, som hedder Fourth Wing, og den serie, som hedder A Court of Thorns, en hof fuld af roser. Ikke? Typisk så forkorter man det sidste som A Courtar.
Ja.
Akotar, mine damer og herrer, I hørte det her først, vil jeg sige. Nu ved I, hvad akotar betyder næste gang, I hører folk tale om det. Men hvad er det for nogle serier, Sofie?
Jamen, det er jo serier, hvor en relativt almindelig ung kvinde bliver en del af et eller andet magisk univers. Ofte er hun allerede en del af et magisk univers, men hun starter, kommer endnu mere ind i et sted, hvor der er en hel masse magi på spil. Og inden det her sted, der møder hun så en mand, som er meget magisk og mere magisk end hende, og selvfølgelig lækker og ret fantastisk i både Akotar, A Court of Thorns and Roses, og i Fourth Wing er de her mænd også meget sådan mørke og mystiske. Det er sådan noget med...
Nu siger du mørke. Hvordan er de mørke?
Altså,
det er noget psykisk går ud fra, eller de
ja,
har noget
men ondskab, det er også helt konkret. De kan lave mørke med deres hænder.
Nå, selvfølgelig.
De vitterligt skyde mørke ud af hænderne.
I ja, begge det er klart. Selvfølgelig
serier,
kan man det.
Begge serier, som ellers er meget forskellige serier, hvor det er vidt forskellige magiske universer. Det ene er sådan noget med elver, og det andet er sådan noget med drager. Men de har vitterligt samme magiske kraft. De er sorthårede, de har en mørk baghistorie, dark backstory. Der er nogle mor og nogle ubehagelige ting, de har gjort i deres... fortid. Så der er virkelig meget mørke konnoteret ind i de her karakterer.
Og det er sådan grundlæggende set, så er det vel en eller anden form for fascination af en bad boy. Altså at man holder med skurken i western i stedet for med helten, eller hvad?
Uden tvivl.
Okay. Hvordan kan det være? Altså hvor kommer denne fascination for den onde side?
Jamen, jeg tror, at fantasy giver et ret oplagt sted, hvor man kan lave en karakter, der på den ene side både har de her meget, meget onde, mørke kræfter, og samtidig godt kan være en god person. Altså det er jo også det, der er på spil i Twilight, at man kan have en person, der, som man kan tillade sig som kvinde, som ung kvinde, at være tiltrukket af den onde mand med de onde kræfter, vampyren, det onde magiske væsen. Men så kan de så muliggøre fantasy-genren ligesom, at han kan være en rigtig god moralsk person med virkelig høj moral og være en rigtig, rigtig flink mand. Og det er ligesom, altså fantasy-genren muliggør her, at man kan få lov at være forelsket i the bad boy, uden at skulle have det dårligt med det.
Altså Clara Amalie Vore Grøntved, hvad fascinerede dig ved at skrive i den her genre?
Jamen, det er jo nok lidt noget af det samme, det der med at tage en karakter. Så nu har jeg skrevet om døden. Og det, jeg synes var enormt fascinerende, det var det der med at tage en karakter, som mange har, altså manden med leen har en eller anden forestilling om, at er på en speciel måde. Og så ligesom vende det lidt på hovedet, sådan så det netop er, at man ikke helt får det, man forventer. Så på den måde lege med en karakter, som umiddelbart selv synes, at han er mega badass, men det er han så ikke rigtig alligevel, når det kommer til stykket.
Men så skal man måske lige sige, at i din roman, så er døden ikke bare én person, det er sådan set en hel hær.
Af en organisation.
Det er simpelthen en
job.
Altså det er et stort, det er Nissan Auto eller sådan noget. Der er en hel del mennesker, eller undskyld, nu sagde jeg mennesker, dumme mig. Der er en hel del væsner, som er dødens sendebud i din roman.
Ja.
Og hvad er det så, du leger med de personer, som personer, siger jeg. Må jeg kalde dem personer?
Ja, det må du gerne.
Okay, som repræsenterer døden. Hvad er det, du leger med der, Clara Amalie?
Ja, altså du tænker på den specifikke, altså sådan, for eksempel ham, der er døden i min fortælling, altså hvad han ligesom er. Jamen, jeg synes, det er enormt interessant det her med, at, som jeg også nævnte før, at prøve at give noget andet end det, man forventer, netop fordi man i mange altså romantiske historier forventer den her meget store, høje, bredskuldrede, muskuløse mand med mørke kræfter og sort hår og sådan noget. Og så tænker jeg, okay, hvordan kan jeg så give det modsatte af, hvad man forventer? for ligesom også at prøve at udvikle genren lidt, eller presse genren lidt.
Okay. Ja. Clara Amalie, lad os vende tilbage til det, fordi ja. Vi går meget længere ind i din roman senere. Altså, da vi besluttede at tage det her emne op i Klog på Sprog, så tænkte jeg jo lige lidt over, hvor meget jeg selv har beskæftiget mig med vampyrer, og svaret er meget lidt. Men altså, i 1994, så satte man to af Hollywoods pæneste mænd, vil jeg sige, det var det i hvert fald dengang, de satte dem sammen i filmen Interview with the Vampire, og i scenen, som vi skal høre et lille klip fra nu, ligger Tom Cruise hen over Brad Pitt med sine tænder røde af Brad Pitts blod. Tom fortæller Brad, at han har suget ham helt tør, og jeg vil sige, vi lader lige det billede stå et øjeblik, men altså, Tom fortæller Brad, at han har suget ham helt tør, og så tilbyder han ham evig ungdom, som de har nu.
If I leave you here, you die. Or you can be young always, my friend, as we are now. But you must tell me, will you come or no?
Ja, altså måske er det mig, som er meget enøjet, når jeg går i biografen, men er det kun mig, som opfatter homoerotiske toner mellem Brad Pitt og Tom Cruise i drama som det her? Hvad siger du til det, Sofie?
Det ville være mærkeligt, hvis man ikke opfattede homoerotiske toner i især lige præcis den her scene.
Men er det meningen, kan man sige, er det meningen med hele projektet, at man skal sætte disse her to meget pæne mænd så tæt fysisk sammen, at der bliver en eller anden iboende erotisk spænding mellem dem?
Uden tvivl. Det ligger generelt meget stærkt i vampyrens genrehistorie, at vampyren som figur repræsenterer en afvigende seksualitet. Altså en seksualitet, der ikke passer ind i de sådan, regler, vi har lavet for seksualitet. Den sådan, the grand old vampire, ham som ligesom har lagt en stor genremæssig kodning henover, hvordan senere vampyrer kom til at se ud. Dracula er på mange måder, altså Grev Dracula fra Transylvanien, ikke? I kender ham godt. Han, personligt, han, en stor del af spændingen med Dracula er jo netop den sådan afvigende seksualitet, som han repræsenterer i Bram Stokers værk, og det er noget, som har lagt form til rigtig, rigtig mange vampyrer siden, og i virkeligheden også lå i vampyrkarakteren tidligere end det.
Hvad siger du, Clara Amalie?
Ja, jamen det er egentlig også bare for at følge lidt videre på det, du siger. Jeg tror også, det er det der med, at netop fordi, at fantasy er, eller romantasy er en per definition afrevet ligesom af det normative. Det kan alt. Altså fantasy, der er ikke nogen grænser. Og der kan man nemlig også gå ind og lege netop med kønsgrænser. Man kan også gå ind og lege med seksualitet. Så man ser faktisk en del mere queer-coded karakterer i for eksempel romantasy, men også bare i fantasy-universer generelt set.
Og det vil sige, at det romantasy, som bliver lavet nu, de trækker meget klare tråde tilbage til for eksempel Interview with the Vampire eller Dracula endnu længere tilbage.
Ja, altså det er jo en ting på internettet, at alle vampyrer er biseksuelle.
Okay, det er en ting.
Det er sådan noget, som folk taler om på internettet. Det er jo det der, der ligger i vampyrkarakteren med sådan at overskride grænser og bryde systemer. Altså helt bogstaveligt talt er vampyren jo, den har hugtænderne, ikke? Og de skal ligesom overskride din hud, grænsen mellem det, der er inde i dig og omverdenen.
Så det er simpelthen en penetration for
nu. Det er en penetration, ja.
Det er en vaskeægte penetration, og der kommer kropsvæsker ud af det.
Ja, og blandinger af kropsvæsker er også noget, der ofte er til stede i vampyrlitteratur. Det er meget en ting i både vampyrfilm og tv-serier og bøger, at for at blive til en vampyr, så er der noget med, at man skal drikke hinandens blod. Der er noget med noget gift, der skal flyde fra en person ind i en anden person. Der er altså den der penetrationssituation, og så er der kropsvæsker, der bliver blandet. Kropsvæsker, der kommer ind i andre mennesker. Det er meget svært at fratage det ultraseksuelle fra vampyren. Det ligger fuldstændig immanent i karakteren.
Og det er jo sådan set en brugsanvisning. Nu ved I nøjagtigt, hvordan seksualitet fungerer mellem vampyrer, mellem vampyrer og almindelige mennesker. I fik det her. Og det er Søren Schandorf fra Hornbæk, som på mail har spurgt klog på sprog@dr.dk om det her udtryk magi i luften, som vi lige hørte. Han skriver, jeg undrer mig over, hvorvidt udtrykket magi i luften egentlig overhovedet fandtes, før Hallberg Larsens pophit udkom i 1983. Det var mailen, hele mailen og intet andet end mailen. Så kort kan spørgsmålet simpelthen stilles. Og det går jo især til dig, Henrik Lorentzen, fra det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Hvad ved vi om dette?
Vi ved noget. Det er altid svært at afgøre, hvornår et udtryk optræder første gang. Men det lykkedes mig at finde et eksempel fra 1978, altså 5 år før den her sang kom. Og det var en omtale af Lone Kellermann og hendes rockband. De modne mennesker i publikum kan huske Lone Kellermann. Og der står, der er solide stænk af magi i luften, når hun er på scenen. Men altså, oprindelsen af det her udtryk går helt sikkert længere tilbage. Altså, vi har... at noget kan ligge i luften, der optræk til et eller andet. For eksempel kan der være forår i luften, eller hvad det kan være. Og her nu, hvor vi går ind i adventstiden om ikke så længe, så er der også en kendt sang. Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forårsskøn skoven har mistet hvert blad. Den er der nogen, der meget snart vil synge og glæde sig til julen.
Lad os lige prøve at høre blandt publikum. Kender I den sang, der er noget i luften? Jeg ved ikke hvad. Må I høre en applaus fra dem, som gør det? Ja, okay. Lidt større applaus, end da vi bad om en applaus.
Det var ikke så få.
Nej, ja, okay. Så ja. Det ved folk.
Men altså, sagen er den, at så er der så opstået en skabelon for faste udtryk her. Der er X i luften, og det kan være frost, forår, måde ret konkret. Eller det kan være romantik, øretæver i luften, eller det kan være, og som her, der er magi i luften.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Sofie Rickendorf Andersen, altså vi talte jo en smule om det i indledning. Du har skrevet speciale om Twilight-bøgerne, og du har boret dig ind i det her univers. Ikke? Da bøgerne udkom, så fandtes begrebet romances jo ikke, og nu har vi jo etableret, at sex og vampyrer går meget længere tilbage end bare til nullerne. Men kan man sige, at Stephanie Meyer var en form for frontløber i forhold til at udbrede den her genre? Det er hende, som har skrevet Twilight-trilogien.
Der er 4 bøger, men... Men ja, det kan man sikkert sagtens sige. Altså, jeg tror, at romantasy har eksisteret rigtig, rigtig længe. At det at blande fantasy og romancer er ikke som sådan nyt med Twilight, men jeg er sikker på, at det har været med til at udbrede det til en bredere del af befolkningen, til en bredere mængde, at gøre det fra noget smalt til noget langt bredere. Det var jo,
Hvad var det for nogle målgrupper, som Stephanie Meyer begyndte at få fat i med Twilight-kvadrologien?
Ja, det er jo primært unge. Altså unge piger, unge teenage-piger, folk fra omkring 12-årsalderen og op mod ja, sådan noget 18-20-årsalderen. Ikke? Det er især det felt, som Stephanie Meyer skrev til med Twilight. Og det er jo en målgruppe, en demografi, som er ret forhat i det popkulturelle landskab generelt. Generelt har vi en tendens til at valorisere, altså værdisætte de værker, de ting, der målretter sig, eller kulturprodukter, der målretter sig teenagepiger meget lavt. Der er ikke noget, som bliver set mere ned på i musikbranchen som boybands. Der er ikke noget, der bliver set mere ned på inden for litteratur end Twilight.
Okay. Lad os lige blive lidt ved selve Twilight-kvadrologien. Og lad os høre en lille snas af en meget berømt scene fra den første film med en replikudveksling, som også er med i bogen. Menneskepigen Bella er ude i en skov sammen med vampyren Edward, som har forklaret hende, hvor farlig og dødbringende han er. Men hun er ikke bange. Hun er kun bange for at miste ham.
So the lion fell in love with the lamb.
What a stupid lamb.
You sick masochistic lion.
Ja, den syge masochistiske løve har altså forelsket sig i det dumme lam her. Altså, hvad hæfter du dig ved den her korte replikudveksling, Henrik Lorentzen?
Ja, der er et klassisk modsætningspar, en løve og et lam, hvor løven symboliserer det stærke, det kraftfulde, det vi også har været lidt inde på før, ikke? Og så lammet som er den svage part her, ikke? Og der opstår så et kan man kalde modsætningsfyldt forhold mellem dem. Okay. Men altså, hvis vi skal se på det sproglige, så Undrer jeg mig faktisk lidt, men det kan I nok opklare. Hvorfor omtaler han sig som et masochistic lamb?
Ja, det kan være, at Sofie kan tage den.
Et masochistisk lam, fordi man... eller lejen, undskyld, det er jo lejen.
Den masochistiske løve, ja.
Ja, fordi det er jo løven, der har overhånden, så at sige. Eller hvad?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
Det er... Jeg tror, Henrik, du skal læse Sofie Reckendorf Andersens speciale for at få det fuldstændig besvaret.
Ja, men jeg tror, men
jeg har det lige her.
Jeg kan låne det her bagefter.
Godt. Men Sofie, altså, jeg læser jo sjældent akademiske forskningsartikler, men titlen på dit speciale kunne alligevel godt få mig til det, ikke? Du har kaldt dit speciale for Horny Masochistic Lamb Ideologiske Fremstillinger af Begær i Stephanie Meyers Twilight-romaner. Altså, hvad er det for et liderligt masochistisk lam, du finder?
Ja, hvis jeg lige skal svare på dit spørgsmål hurtigt først, Henrik, så er grunden til, at vampyren Edward ser sig selv som masochistisk, det er fordi, det er enormt svært for ham ikke at spise hende. Så når han vælger at forelse sig i hende, så vil han jo gerne holde hende i live. Ja. Men det er så smertefuldt for ham at være i rum med hende, samtidig med, at han ikke spiser hende. Så derfor er det masochistisk.
Så han overvinder sine drifter?
Præcis.
Ja. Og det er masochistisk på ham?
Og det er en hård oplevelse. Ja, okay. Svært for manden. Og i mit speciale, der spiller jeg jo selvfølgelig på den her scene. Det er en meget, meget kendt replikudveksling fra Twilight, som både eksisterer i bogen og i filmen fuldstændig ordret på samme måde. Og det er fordi, at jeg har fundet frem til, hvordan der i Twilight-bøgerne både er det på spil, at Bella får lov til at være enormt horny, liderlig. Altså, der er simpelthen en åbning for en mulighed for, at teenagepigen i det heteroseksuelle parforhold får lov til at hvile i sin egen lyst og mærke den meget tydeligt på en måde, som der er meget få steder i popkulturen, hvor man kan få lov at gå hen og gøre det. Samtidig med, at der også er nogle symbolikker på spil, som stiller det her begær, den her liderlighed i en position, hvor den er nødt til at være masochistisk, fordi at vampyren jo, Edward, ham hun er forelsket i, hele tiden gerne vil yde vold mod hende, smerte, vold, slå hende ihjel i virkeligheden.
Så i din læsning, så er det hende, der er masochistisk, fordi hun forelsker sig i en vampyr, og det er et forhold, som ikke kan fuldbyrdes, eller hvad? Er hun masochistisk samtidig med, at hun har, eller at Stephanie Meyers i hvert fald, har frisat hendes liderlighed?
Hendes liderlighed får i hvert fald en masochistisk form. Altså nu i mit speciale har jeg brugt en masse psykoanalyse, hvilket er jo sådan lidt langhåret, og man kunne godt have lyst til at undgå Freud, men det er svært, når det handler om vampyrer, fordi den liderlighed, som ligger i Bella, den lyst, det begær, der ligger i Bella, er nødt til at være et begær efter at blive fortæret, fordi Edwards begær efter hende, hun nyder, at han har lyst til at spise hende, og derfor er det et masochistisk begær, og derfor er det i en Freud-agtig terminologi en dødsdrift også.
Okay. Altså måske skal vi simpelthen lige høre et uddrag fra de speciale, Sofie. Kan vi lige høre lidt altså konkrete ord, som du... eller det er jo ikke fra dit speciale, men det er fra Twilight-sagaen. Noget, som du har citeret fra Twilight-sagaen. Kan vi høre?
Ja, det er citat? Et citat fra den første Twilight-bog, hvor at det her, den her voldstematik bliver tydelig i sproget. Ja, det er fra den første Twilight-bog. Hans ansigt forskrækkede mig. Hans udtryk var splittet, nærmest forpint, og så utrolig smukt, at den smertefulde længsel efter at røre ved ham flammede op igen lige så voldsomt som før. Mit farvel sad fast i min hals. Han løftede hånden, tøvende. Konflikten rasede i hans øjne. Så strejfede han mit kindben med fingerspidserne. Hans hud var iskold som altid, men sporet hans fingre efterlod på min hud var foruroligende varmt, som om jeg var blevet brændt, men ikke mærkede smerten endnu.
Henrik Lorentzen, altså, hvis du nu fører din sproglige ultralydscanner hen over det her tekst, den her tekstmasse, ja. Hvad bemærker du så?
Jamen, der er den her splittelse, som bliver nævnt, den kommer meget konkret til udtryk ved de kontraster, der er. Ikke? Altså, der er varme og kulde, hans hud var iskold, men det var alligevel for uroligende varmt, og som om hun var blevet brændt. Og det er, hans udtryk er splittet, det er forpint og smukt på samme tid. Så der er nogle meget tydelige modsætninger, der bliver italesat her. Så det fascinerede mig ved i hvert fald, og det er også det, vi var inde på, altså kontraster mellem lys og mørke, godt og ondt, som virkelig bliver sat i scene her.
Sofie, hvad er det, du slår ned på som et spurvehø i det her tekstuddrag?
Jamen det, jeg anvendte det her til i mit speciale, det var ligesom at vise, hvordan at helt ned på det sproglige niveau er det på spil, at længslen efter Edward hænger sammen med smerte. Altså længsel i det engelske, det her, jeg anvendte jo citatet på engelsk oprindeligt. I det engelske, der er det, jeg her, som her oversat til en smertefuld længsel, det er i det engelske an ache to touch him. Så selve længslen er en smerte. Selve det, at længes efter Edward, er smerte, og selve det at blive rørt ved af ham, altså selve de kærtegnene, kærligheden, er vold.
Og helt ned i de enkelte ord. Og det er jo så netop masochisme, ikke sandt?
Præcis.
Ja, som masochismen er demonstreret helt ned i de enkelte ord, som Stephanie Meyers har brugt i sin tekst. Okay. Skal vi tage et eksempel til fra Twilight Sagaens træer?
Ja.
Det er den roman, som hedder Eclipse,
ja,
som betyder formørkelser.
Ja. Ja, den hedder vist også formørkelse på dansk. Det her handler så... Hvor det andet handlede om den her masochisme, så handler det her om den anden del af titlen på mit speciale, altså om the horny, den liderlige del. Tiden havde ikke gjort mig mere immun over for hans perfekte ansigt, og jeg var sikker på, at ikke en eneste del af ham nogensinde ville blive en selvfølgelighed for mig. Mit blik gled ned over hans blege ansigtstræk, hans hårde kæbe, læbernes bløde bue, der forvandlede sig til et smil nu. Næseryggens lige linje, de markerede kindben, pandens glatte marmoroverflade, delvis dækket af en regnvåd, bronzefarvet hårlok.
Henrik Lorentzen, altså, jeg tager selvfølgelig og åbner for Box sprogekspert først, ligesom før.
Ja.
Hvad hæfter du dig ved her?
Ja, der er også nogle kontraster igen. Der er noget, der er hårdt og noget blødt. Men det er rigtigt, der er den her fascination, der kommer meget klar til udtryk. Hun er ikke immun, og han bliver aldrig en selvfølgelighed. Der er en fascination og en tiltrækning. Og så synes jeg også, det er interessant, hvordan han bliver beskrevet som noget ikke helt menneskeligt. Pandens glatte marmoroverflade, altså en statue, man kan forestille sig en græsk statue. Og også denne her regnvåde, bronzefarvede hårlok, hvor tit er hår lidt bitte sammenlignet med bronze. Ikke sandt?
Så vi altså, er generelt over i en eller anden form for byste udtryk, kan man sige.
Ja,
ikke? Det er et kunstnerisk udtryk.
Ja.
Sofie Rickendorf Andersen, altså, hvad har du brugt den her tekst til at eksemplificere i dit speciale?
Jamen det, jeg faktisk har anvendt det her citat til, det er at påvise det blik, den situationering af begæret i bøgerne, som er meget situationeret inde i Bellas krop, inde i teenagepigens krop. Der er et begreb, der hedder The Male Gaze, som mange af jer måske kender. Det er en filmteoretiker ved langt navn Laura Mulvey, der har fundet på det. Eller der i hvert fald har udbredt det i forhold til film. Og som handler om, hvordan kunst ofte ser på, altså fremviser kvinder set gennem mænds øjne. Og det her er i min læsning et udtryk for det modsatte. Altså et female gaze. Og den måde, som mændene i Twilight meget, meget ofte fremstilles på, hvor det ligesom er kvindens øjne, der får lov til at nyde manden som seksuelt objekt, og får lov til at derfor situationere sig selv som seksuelt subjekt, hvilket er noget, som der faktisk ikke er særlig meget plads til, især for den unge kvinde i det populære kulturelle landskab.
Clara Amalie Vore Grøntved, altså er det her også noget, som du har brugt i din bog? Har du også skrevet dig ind i det, som Sofie Rickendorf Andersen her kalder The Female Gaze?
Både og. Jeg vil sige, at generelt set, overordnet set med romantasy, så er det jo faktisk altså en som Sofie også var inde på, en genre, der er skrevet oftest af kvinder til kvinder. Så i den forbindelse, så kommer det automatisk ind i litteraturen, det her kvindelige blik. Og man kan også sige, at som noget af det, der er virkelig også beskrivende for genren, det er det her med, at det er karakterer med rigt indre liv. Det er karakterer, hvor kvindens nydelse bliver sat lige så højt som mandens nydelse i genren. Så det er også derfor, at man har det her, altså fairy porn er også sådan et udtryk, som så mange bruger omkring romantasy. Altså det her med, at der er ikke noget galt i ligesom at have de her seksuelle lyster i romantasy. for at vende tilbage til min egen bog, så vil jeg sige, at jeg har prøvet selvfølgelig at have det i tankerne. Det her med, at man har det her female gaze, også i den forbindelse af, at jeg jo er kvinde. Så det kommer naturligt til mig, men samtidig så vil jeg også sige, at jeg har prøvet at vende lidt på hovedet nogle af de her kendte troper, som der også ligger fast i genren.
Clara Amalie, vi vender tilbage til din bog senere.
Ja.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For du lytter til Klog på Sprog på DRP1, sendt direkte fra Bogforum i Bellacenteret. Men kan man egentlig i radioen høre, at vi står på DR's scene foran et hvidebegærligt og et underholdningslystent publikum? Lo and behold, det kunne man faktisk godt. Altså, på scenen heroppe har jeg selskab af Clara Amalie Vore Grøntved, blandt andet romantasy-forfatter, og af Sofie Ringendorf Andersen, kan med i litteraturvidenskab med speciale om Twilight-serien, og af Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og som antydet af den lille jingle, som vi hørte før applausen, så tager vi nu en lytterhenvendelse. Den er fra Ole Kjul fra Ringsted, som har sendt os følgende mail. Jeg erfarer gennem medierne, at retskrivningsordbogen snart udkommer i en mere tidsvarende version. Ville det være en idé for jer, inde på Klog på Sprog, også at kigge lidt på den danske ordbog og de ansvarlige for den? For jeg har selv stusset over, hvad der står under ordet smuk. Det er næppe en kvindelig redaktør, som har fundet sætningen, Bente havde meget smukke bryster. Slår man ordet... Der bliver grinet åbenbart. Okay, fair nok. Slår man ordet køn op, så optræder sætningen blikket hang ved trussestoffet, som sluttede så tæt, at det tegnede et tydeligt aftryk af hendes køn. Og hvis man søger på sexet, så dukker det her eksempel op. Barry sexer sig op og bliver sekretær hos Alfahanden. Jamen, det er jo kvinden, som gør det, eller hvad? I mine ører skurrer det, og de er cirka 64 år gamle. Det skriver altså Ole Kjul fra Ringsted, og måske ved Ole simpelthen ikke, at han lige præcis her i Klog på Sprog henvender sig nøjagtigt til dem, som er ansvarlige for ordbogen, fordi Henrik Lorentzen er jo medredaktør 18 inden for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Så Henrik Lorentzen, hvad nu? Står du der med røde ører, eller hvad?
I et vist omfang står jeg med røde ører, men jeg er glad for spørgsmålet. Det giver mig mulighed for at forklare, hvordan vi arbejder. Og apropos ørerne, så skurrer de eksempler også mine ører, som sådan set også er 64 år gamle. Men jeg tror ikke, de skurrede lige så meget for 25-30 år siden, hvor de blev udvalgt. De her eksempler i ordbogen, det er et fokusområde for os, fordi vi er blevet klar over, at især dem, der er 25-30 år gamle, de ikke fungerer så godt i dag. Jeg skal sige, at eksemplerne er aldrig noget, vi selv har fundet på. Det er alt sammen taget fra autentiske kilder, som regel trykte tekster. Og det er et kardinalpunkt for os, at de er det, og at kilden fremgår af ordbogen. For eksempel sætningen med Bente, der havde smukke bryster, det er fra en roman af Dan Turell fra 1988. Og eksemplet med aftrykket af hendes køn er fra et erotisk tidsskrift fra 1991, der hed Cupido. Når vi opdager den her type af noget stereotype citater, så finder vi nogle nyere, nogen som har et andet fokus, og vi supplerer med dem. Typisk vil de oprindeligt stadigvæk være synlige for brugeren, sådan så man kan klikke dem frem, hvis man vil se dem, men det er ikke nødvendigvis det første, man ser. Vi synes, det er rimeligt at bevare den type citater, som det jo er i vores base, fordi også vidnesbyrd om sproget og samfundet i en bestemt periode. Og de stammer altså fra 80'erne og 90'erne, fra det, vi kalder et tekstkorpus, som dengang var stort, og bredt sammensat. I dag har vi meget, meget større tekstsamlinger, så vi har en større chance for at finde andre typer citater, også fordi sproget har ændret sig. Så vi arbejder meget med det her, og vi har gået målrettet efter bestemte typer kilder, for eksempel sådan noget som trivialnoveller fra ugeblade, og også søgt på bestemte ord som pige og kvinde, og finder også noget, som vi ikke synes tåler dagens lys i dag så godt. Så vi arbejder med det, og vi tilpasser også de nyere tider, og også med ord som forperson, gerningsperson osv., som er noget af det, som retskrivningsordbogen blandt andet har tænkt sig at gå frem med her om en uges tid.
Altså nu kunne man så spørge, fordi vi jo står her og taler om romantasy, at de her citater, er de udtryk for det, som man i dag vil kalde the male gaze, Henrik?
Ja, jeg synes, det taler ind i den snak, altså at teksterne, Dan Turell har nok haft et male gaze i 1988, ligesom så mange andre mænd. Og det er så det, som sætningen er udtryk for. Vi kan også finde det senere, altså det der med Barry, som altså er en skuespiller, der sexer sig op. Det er ikke lige så, det er ikke nær så gammelt, fordi det er jo faktisk et nyere udtryk, så det vi tilføjer inden for de sidste.
For det er formentlig Halle Berry, vi taler.
Det er lige præcis det, det er. Ja, okay. Og det rører ved et andet problem, som vi møder, når vi har de her autentiske citater, som vi klipper ud, det er filmreferater eller bogreferater, de er tit mærkelige at citere. Men det er det, vi gør, fordi vi gerne vil have autentisk sprog.
Så jeres dilemma er jo simpelthen, at I bruger sproglige eksempler, som I finder i et gigantisk sprogkorpus, altså en stor tekstmasse, som I har. Så I bruger kun eksempler, som har været ude, som man siger, at gå i samfundet og er blevet brugt af mennesker.
Jamen det opfatter vi som det rigtige at gøre, fordi, og jeg vil så sige, dertil sige, at da vi begyndte på det her for 30 år siden, så var det jo så også, at vi troede, at ved at få autentiske tekster i store mængder, så kunne vi bedre afspejle sproget, som det var i virkeligheden, og ikke inde i redaktørens hoved.
Clara Amalie Vore Grøntved, lad os tale om dit bud på en romantasy-fortælling, som du udgav her i september. Den hedder Med døden på slæb, og titlen siger jo noget af det, men der er jo adskillige drejninger i plottet, som jeg ikke vil begive mig ud i at beskrive, fordi så kommer jeg sikkert til at afsløre for meget. Så hvis publikum her ved DR-scenen intet ved om din roman, hvordan vil du pitche handlingen til dem på, lad os sige, halvanden minut?
Jo, jeg kan da prøve. Den handler om den unge kvinde, Irene, som er ude for en ulykke, som burde have slået hende ihjel. Manden med len kommer altså for at hente hende, men der er lige den mindre detalje, at hun ikke er død, så han kan jo ikke føre hende hensides. Og så står de jo så lidt i et dilemma, hvor de skal prøve at løse det, og finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket, og hvorfor døde hun ikke, da hun skulle.
Okay, det var et super kort elevatorpitch. Vi nåede kun tre etager op, og nu er vi næsten ved slutning. Clara Amalie, lad os få et indtryk af, hvilket sprog, som du benytter i Med døden på slæb. Kan jeg bede dig om at læse op fra side 54 af din roman?
Det kan du da i hvert fald. Yes. Hun sukkede og gned øjnene. Selvom hun ikke havde briller på, kunne hun ikke lade være med at ligge og studere ham i ly af mørket. Det var mærkeligt at tænke på, at manden med len sad der i hendes vindueskarm. Hans næse var lige, øjnene trætte, kinderne en anelse udhulet. Hans tøj var simpelt og anonymt. En langærmet sort trøje og sorte bukser. Stoffet havde hun svært ved at vurdere. Kraftig bomuld måske. Ikke noget, der viste personlighed eller tiltrak sig opmærksomhed. Den sorte farve fremhævede hans blege hud og lyse hår. Og kontrasterne mellem lys og mørke føltes passende for sådan en som ham, døden. Hvis han ikke så sig hadet ud med sit ulede hår og lige blege ansigt, ville han faktisk være køn, tænkte hun søvnigt, selvom det var en besynderlig tanke at have om døden. Hold op med at glo og få noget søvn. Jeg gloede ikke. Hun så hurtigt væk. Kinderne føltes varme i mørket. Så siger vi det.
Henrik Lorentzen, med dine knivskarpe redaktørøjne, hvad hæfter du dig ved her?
Ja, der er flere ting. Igen, som jeg var inde på før, så er det vigtigt med de her kontraster mellem det lyse og det mørke, det sorte, overfor den blege hud og det lyse hår. Så det spiller en væsentlig rolle. Men samtidig synes jeg også, det er interessant det med, at den mandlige person, hvis vi kan kalde ham det, døden er iscenesat på en helt anden måde end Edward, som er attraktiv, smuk og det hele, så er han sådan lidt her en lidt forhuttet karakter i en hættetrøje og joggingbukser. Så det er egentlig meget interessant at ulet hår og lige bleget ansigt. Så der er en interessant forskel på det vi havde før, det vi har nu.
Sofie Rickendorf Andersen, altså hule kender, bleg hud, simpelt og anonymt tøj, altså opfylder den her tekst sådan de almindelige forestillinger om, hvad der kan sådan skubbe en romantisk intrige i gang, vil du sige?
Men det er jo interessant, fordi på papiret kunne det der også godt beskrive Edward. Altså, han har også meget bleg hud, han har tit ulet hår, han har ikke særlig, tager meget casual, altså meget sådan afslappet tøj på, men de ord, der bliver valgt at beskrive om det, er ord, der, som du nævnte før, altså sådan ord, der konnoterer kunst, og de ord, som du beskriver døden med i den her bog, er ord, der er sådan lidt meget mere afslappet og mere forhutlet. Og det er jo en skarp kontrast også generelt til det, man ser i romantasy.
Men der er vel forskel på at være ranglet og så at ligne en græsk statue?
Ja,
Ja, det er der uden
tvivl. Så Clara Amalie, så man kan jo sige, det første, jeg kom til at tænke, da jeg læste den her beskrivelse, det er, her har vi simpelthen døden klædt i normkår. Totalt almindeligt. Hvorfor denne beskrivelse er ham?
Jamen, det var også, altså jeg fik nævnt det lidt før, men det der med, jeg synes, det er interessant at tage de forestillinger, man har om karakteren manden med len, og så prøve at twiste det lidt. Også have den her idé om, at det er jo det mandlige modstykke. Altså sådan, det er ham, der ligesom skal være i gåsøjne the hottie, og han så ikke nødvendigvis er det ved første øjekast. Det synes jeg er ret interessant at arbejde med.
Så der er en modstand der, som romancen ligesom skal igennem for, at den bliver fuldbyrdet?
Ja, og jeg vil også sige, at det synes jeg netop også viser omkring det her med, netop som, fordi at fantasy og romantasy er sat i et univers, hvor alt er muligt, altså fordi der jo netop er magi, der er ikke nogen grænser, så synes jeg, at man som forfatter også et eller andet sted netop burde ture at twiste det lidt og sige, okay, men hvis der ikke er nogen grænser, så behøver jeg jo ikke at holde mig til det klassiske og det fuldstændige, altså normative, i forhold til den mandlige person, som måske ikke er, som man forventer.
Men miraklet er jo, at han forvandler sig i hendes øjne. Altså, han bliver jo lækker i hendes øjne. Ja. Hun kan slet ikke få nok af at kigge på ham. Hun tegner ham og alt muligt. Så hvad er det for en forvandling, du sætter ord på der, Clara Amalie?
Jamen, det er jo at det her med, at man ser en karakter igennem, altså en anden karakteres øjne. Og det er på den måde, vi ligesom lærer ham at kende. Så ved første øjekast, så ser han sådan ud, men jo mere Irene, altså karakteren, lærer ham at kende, jo mere smuk finder hun ham også. Og det er det, jeg synes er interessant, det der med, at man tager en karakter, som muligvis ikke er altså, køn i traditionel forstand, men man så igennem karakterens blik viser, at det faktisk også kan være smukt.
Mm. Og så nævnte du jo før, at hun jo ikke dør, da hun går ud foran, havde nær sagt,
bussen.
Og det er jo et problem, fordi det var meningen, hun skulle være død der. Hvad er det for et klassisk greb inden for romance, du bruger her, når han skal være sammen med hende for at finde ud af, hvordan de kommer videre i tilværelsen eller døden, eller hvad de skal?
Ja, altså det er jo faktisk lidt en trope, som man kan kalde forced proximity. Altså sådan, hvor man ligesom tager to karakterer, og de er tvunget i samme rum. Så det er lidt sådan den, ja, altså ligesom man har for som enemies to lovers, hvis der er nogen, der kender den trope, altså man har nogle forskellige små betegnelser for forskellige temaer i historier, og så kunne, altså forced proximity, altså den her tvungen nærhed, er jo så et emne i min bog.
Ja, altså når du siger den der tvungne nærhed, så begynder jeg at tænke, har jeg ikke set tusindvis af film med en forsvars eller en anklager, som bliver lænket sammen til massemorderen eller sådan noget den stil, og så skal de finde ud af, om de kan blive hinandens bedste venner i en bus på vej til et fængsel eller sådan noget den stil. Altså at det er det, at man nærmest fysisk samtidig lænker folk sammen. Ja. Lad os få et eksempel mere fra din bog. Lad os prøve at høre oplæsning fra side 222.
Ja.
Fra bogen, romanen Med døden på slæb.
Udenfor var mørket begyndt at trænge sig på, selvom det kun var eftermiddag. Kavn lænede hovedet tilbage mod væggen bag sig. De sad i Irenes seng, mens Kavns tøj og sofahyndens betræk blev vasket og tørret. Han var iklædt et par af Irenes joggingbukser og en trøje. Irene var fyldigere end ham, så tøjet hang løst på hans benede krop, men det var trods alt bedre end at være nøgen. Så han brokkede sig ikke, selvom halsudskæringen var alt for dyb, og trøjen hele tiden gled ned over hans ene skulder.
Henrik, hvad hæfter du der ved der?
ja, jeg hæfter mig i hvert fald ved, at der er sådan traditionelle opfattelser af mande- og kvindetøj på spil her, ikke? Hvor han så får hendes tøj på, og så kommer han til at se forkert ud, kunne man måske sige. Og igen er vi så meget langt fra den traditionelle fremstilling, billedlige fremstilling af døden, altså med kappe og med le og det her, altså manden med leen. Nu var det Halloween i går, ikke? Altså der har man jo kunnet se folk gå rundt med klædt ud som manden med leen. Der er sådan en traditionel stensikker opfattelse, hvordan det skal være. Vi er meget langt fra det her.
Ja.
Så det er sjovt, synes jeg, at du giver døden et helt andet udtryk her.
Sofie Rickendorf Andersen, altså hvad ligger der i det her spiller Clara Amalie på nogle andre klichéer, når hun sådan draperer den her herre død i kvindens tøj?
Der er nogle ret spændende ting på spil, også i forhold til det, du nævner med køn, at man giver manden kvindens tøj på. Det er jo noget, som vi traditionelt set ikke så godt kan lide. Vi kan godt lide mænd, kvinder i mandetøj, men vi kan ikke så godt lide mænd i kvindetøj, hvor der er nogle overskridelser i forhold til køn på spil, som er rigtig spændende. Der er noget meget fedt i sådan det nærmest ejerskabsagtige, at klæde en mand på i kvindens tøj. Der er nogle magtforhold, som bliver omvendt af, hvad de traditionelt set har været, som jeg synes er rigtig spændende, og som jeg også godt kan forestille mig er tiltrækkende for en ung kvindelig læser.
Altså, Clara Amalie, jeg hæfter jo mig ved her, at det bliver meget virkelig og meget tilforladeligt. Altså, dødens sendebud er jo ikke en person, jeg regner med at løbe ind i på borgerservice, eller hvor den nu end skulle være. Ikke?
Forhåbentlig ikke.
Forhåbentlig ikke. Men hvordan virker det? Hvorfor har du skrevet det her helt almindelige tøj på, og draperet det ud over ham, så det hænger og slasker?
Af to grunde. Det ene, det er netop det her med, at som Sofie også var inde på, så ser vi enormt tit det her med, at kvinden tager mandens tøj på, og så svinder hun helt væk i det, og er meget lille og petit og sådan noget. Også, altså, Irene, hun er en fyldigere kvinde, og derfor synes jeg, det var enormt spændende ligesom at tage og vende det på hovedet og sige, okay, men han er tyndere end hende, så når han tager hendes tøj på, så svinder han væk. Ligesom, altså, nu har jeg en mand, som er mindre end mig, så når jeg tager hans tøj på, så er jeg overrasket over, at det passer. jeg svinder ikke væk i det. Og det er bare altså, for ligesom at tage den der altså, sådan, klassiske fortælling, prøve ligesom at twiste den og sige, okay, men jeg er faktisk lidt træt af, at der er en del kvinder, som er større end mænd. Hvorfor er det altid de små petit kvinder, vi følger?
Det gider du simpelthen ikke at høre på længere.
Nej, jeg har i hvert fald fået nok af det til dels.
Og så lader du din fortælling udspille sig i henholdsvis Køge og på Mols. Altså, hvad får du ud af disse her to ærkedanske lokaliteter, Clara Amalie?
Jamen igen, det er også det der med altså, kontrasterne mellem det fuldstændig normale danske Køge villakvarter, og så samtidig med at have det her overnaturlige twist på. Det synes jeg både gør det enormt interessant i forhold til, at man som læser ligesom kan blive drejet ind i magien på en anden måde. Altså man sådan tænker, og det kunne faktisk ske lige hernede rundt om hjørnet. Men også samtidig, at man ligesom har de her, altså, som det også er meget klassisk i, som vi også kom ind på før, romantisk i de her kontraster, som vi har den her kontrast mellem det fuldstændig normale versus det overnaturlige.
Det sidste, vi kan nå at tale om i dagens udgave af Klog på Sprog, det er det fænomen, som hedder BookTok, altså som jo ligger på TikTok. Lad os lige få en klapsalve fra publikum. Hvor mange her blandt publikum er på TikTok? Det var fire. Det er givetvis forlagsfolk, som er nødt til at være på TikTok for at følge med i BookTok, fordi det er jo på TikTok, at man ser BookTok. Og det er sådan set alle de ting, som bliver postet, som handler om bøger på TikTok, det kalder man BookTok. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan en bruger grupperer romances i bøger efter, hvor meget sex der er i dem. Det giver sådan en skala bestående af chilipeber. Altså, jo flere chilier der er, jo mere sex er der. Og i den her video, den kan jeg så fortælle, den har næsten en halv million visninger. Prøv at høre den.
Two Chili Pepper books have a few spicy scenes that are a little bit more graphic, like you can get into them a little bit more, if you know what I mean. The Bridge Kingdom in this category, The Undertaking of Heart and Mercy, Fourth Wing, and this book, let me tell you, this book was hot. Now, the Crowns of Nyaxia series, I would give a 2 to a 3, only because we have some just more stuff going on because of vampires and vampire blood, and I think you guys know what I mean. Okay. Ja,
det gør vi muligvis. Altså, Sofie Rickendorf Andersen, hvad er det for et fællesskab omkring bøger, man finder på TikTok?
Jamen, jeg synes jo, det er et ret fantastisk sted, BookTok, fordi det er et sted, hvor man kan få lov til, eller hvor at folk, der virkelig godt kan lide de her romantasy-fortællinger, ligesom kan få lov til at gå hen og være entusiastiske omkring dem sammen. Og sådan, da Twilight var stor, der skete det måske altså, til sådan nogle conventions, hvor folk mødtes i virkeligheden, men ellers skete det på sådan nogle lidt underlige, obskure chatrum rundt omkring i hjørnerne af internettet, som det var lidt svært at finde. I dag der er det super nemt at finde nogen at være sammen med om entusiasmen omkring de her bøger, og det synes jeg er ret fedt.
Må jeg spørge dig, Clara Amalie, altså hvor mange chilier vil du tro, at din bog med døden på slæb vil få på BookTok?
Jeg tror ikke, det vil få så mange, fordi nu er det jo også som en young adult bog, så man kan læse den cirka fra 12 år og op efter. Der er nogle bonus og sådan noget, og sådan lidt onani, men ellers er der ikke noget sådan super meget endnu.
Ikke så mange chili. Okay. Altså, der findes jo, Twilight-trilogien har også fået lidt af en renaissance her, både på TikTok og på Instagram, så bliver der delt vidt og bredt om Hoa-Hoa-Hoa-sæson, og folk deler grålige, halvdystre billeder og videoer med den her intro fra sangen, som lyder sådan her. Ja, det her hoa, hoa, hoa-fænomen, det er blevet så stort, at hvis man googler Twilight, så kommer der et lille banner frem med det på søgemaskinen. Altså, Sofie Rickendorf Andersen, kan du forklare mig, hvad foregår der her?
Det er et rigtig godt spørgsmål.
Det er venligt sagt.
Det er en blanding af flere ting, der er på spil med det her hoa, hoa, hoa-season. Det er jo som sagt en sang fra Twilight, den første Twilight-films soundtrack. Sangen hedder Eyes on Fire, og alle bag det Blue Foundation, bandet Blue Foundation, der står bag, med en dansk sangerinde, faktisk. Og det er et udtryk for den renaissance, Twilight er ved at få på internettet, blandt andet på TikTok, lige i øjeblikket, også på Instagram, hvor folk vender tilbage til Twilight. Twilight fik enormt meget kritik, altså negativ kritik, enormt meget had. Der blev virkelig udspydt meget had mod Twilight dengang. Twilight var et fænomen fra store dele af internettet, og det kulturelle landskab generelt var det meget moderne. Jeg synes, Twilight var elendigt, og der er mange, der tager det tilbage nu og giver Twilight en renaissance, og blandt andet i forbindelse med efteråret. Altså okay. Så Hoa-Hoa-season handler om efterårs billeder.
Og dermed blev Henrik Lorentzen også en lille smule klogere i denne udgave af Klog på Sprog. Det var, hvad vi nåede at tale om med romances i genren i den her ende af Bogforum fra Bellacenteret på DR-scenen. Jeg siger tak til mine gæster, som er Clara Amalie Vore Grøntved, forfatter til Med døden på slæb, som får den varmest tænkelige anbefaling fra vores producer Clara Witt. Hun er simpelthen ulykkelig over, at hun ikke selv var teenager, da din bog udkom her i september, Clara Amalie. Og så siger jeg også tak til Sofie Rickendorf Andersen, kan med i litteraturvidenskab med speciale om Twilight-serien, og tak til Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Udsendelsen her var næsten solo tilrettelagt af vores producer Clara Witt, og Søren Krabbe stod for teknikken, og mit navn er Adrian Hughes. Det var Klog på Sprog for i dag.